Denne fortellingen om Martha og Maria finnes kun i Lukas evangeliet, ikke hos de tre andre evangelisterne. Stilen er også typisk Lukas. Det virker som han liker sånne fortellinger, enten ting som skjedde rundt Jesus eller lignelser han fortalte. Det er ikke følg med på han, følg med på meg. Lignelser han fortalte om det er forskjellige mennesketyper blir satt opp mot hverandre, kanskje ikke bare overraskende, men også provoserende. Sånn som kanskje noen reagerte nå, og har reagert før når man har lest om Martha og Maria. Martha spør Jesus, bryr du deg ikke om alt det som må gjøres? Det er jo viktige ting også, for eksempel å være vertskap. Nei, høres det nesten ut som at Jesus ikke egentlig bryr seg om det. Og sier underforstått, Martha, det er du, eller ikke så mye underforstått heller, men med andre ord, Martha, det er du som har noe å lære av Maria, ikke omvendt. Det er ikke vanskelig for meg å forstå Martha. Her springer hun rundt og gjør alt det som skal til for at gjesten, deres felles gjest, skal føle seg velkommen. Og så sitter den bedagelige søsteren bare der på gulvet. Forstår ikke Maria noen ting? Det er også lett å være enige med Martha. Noen folk er sånn, de ser ikke hva som må gjøres. De lever i sin egen boble. De henger ikke med, så de må få beskjed. Etter denne utblåsningen, så får Martha beskjed, altså, om at det er hun selv som ikke har forstått. For mesteren er der nå. Og han snakker om de viktige tingene i livet. Nå. Og sett opp mot det, så blir alle tingene som Martha var opptatt av, ikke viktige likevel. Ikke da. Ikke uviktige per definisjon, men det er bare sånn at det hun kan gjøre for Jesus blir uviktig sammenlignet med det han er kommet for å gjøre for de. Jeg snakker ikke bare om korset, men det at han var der hos de og snakket og underviste og pratet om livet. Typisk Lukas altså, også skrive om de situasjonene der spesielle mennesketyper blir satt opp mot hverandre på overraskende vis. Et sånt eksempel er fra et senere kapittel i Lukas evangeliet. Der er det denne bortkomne sønn, den bortkomne og sløsete sønnen det handler om. Når han endelig tar til ved, eller han har brukt opp alt han fikk i fars arv, og aner ikke sin arme råd, så tenker han, jeg drar hjem. Og når han kommer hjem, denne sløsete sønnen, så får han ring på fingeren, nye klær, og faren arrangerer et heidundrende velkomstkalas for han. Og broren, altså den andre sønnen til faren, som har vært hjemme alltid, og vært trofast i lag og drevet arbeid sammen med faren, han får nå beskjed om at han også må være glad. Og ikke være sure på grunn av all oppmerksomheten som denne sløsete broren nå får. Poenget, broren din var død. Han har kommet bort, og er blitt levende. Han har kommet bort og er funnet igjen. En savnet person, et savnet menneske har kommet til rette igjen. Det er det handler om. Ikke alle de mer eller mindre gode valgene hans, men han selv. Og er alltid elsket når han kommer tilbake, uansett hva han har funnet på. Et eksempel på fortellinger der personer blir satt opp mot hverandre på en måte som jeg kanskje reagerer, er lignelsen som Jesus forteller om tolleren og fariseeren som gikk til tempelet for å be. Fariseeren er jo i denne fortellingen den her som vier livet sitt til å følge jødenes lov. Han er den fromme av de to. Mens tolleren, han er jo en overløper, en sviger, uærlige, grådige. Men på grunn av den førstes arrogante bønn, og på grunn av den andres ydmyke bønn, så er det den forhatte tolleren som går seirende ut som den moralske vinneren av denne lignelsen. Og poenget der, den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. For Gud ser etter hjertet til mennesker, ikke på alle de situasjonene som vi kan ha havnet opp i. Han ser etter hjertet, han ser etter oss. Og sånn kan gjerne vi synes at det er Martha som har rett i dagens tekster. Hun som var vertinne, tok imot gjesten på skikkelig vis. Men så sier altså fasiten i fortellingen at det er Maria som får rett. Hun sitter ikke bare der, men har noe å lære oss alle. Alle vi som vil være disipler, har hun noe å lære oss om prioritering. For selv den viktigste kristne dyd, og nå snakker jeg ikke bare om rengjøring og dulling og stelling, men selv den viktigste kristne dyd kan lede oss vekk fra den livsviktige nærheten med Jesus når travelheten får ta over. Og det var det som skjedde med Martha. Hver gang jeg tenker på travelhet, så kommer jeg på da når vi prester i januar 2016 fikk arbeidstid. Vi hadde ikke det før. Før 2016 så hadde prester halvannen døgn i uka med fri. Og det er jo en litt spesiell arbeidssituasjon, men sånn var det. Halvannet døgn i uka fri, der av ett døgn skulle være sammenhengende. Så det var ikke så gale. Men sånn var det. Og så fikk vi arbeidstid. Og da var det noen kolleger som spurte, for arbeidstiden ble jo helt vanlige uker, sånn som det er for alle andre. Og da var det kolleger som lurte på, men hvordan skal vi da få tid til alle disse tingene som vi har holdt på med før? Og da svarte akkurat den prosten der og da, dere må springe fortere. Det tenkte jeg, det var skikkelig dårlig råd, og det var ikke en bra måte å forholde seg til ansatte på, og det er ikke bra i livet heller. Selv den viktigste kristne dyd, sørgesamtaler da for prestene sin del, gravferder, gudstjenester, alle mulige viktige sammenhenger som er store i folks liv, selv de kan lede oss vekk fra den livsviktige nærheten til mesteren når travelheten får ta oss. Og det var det mange som lukta da i januar 2016, at nå ble det travelt, og prosten bekreftet, dere må bare springe fortere. Jeg kan lett se for meg selv i Martha, og i en ganske like situasjon faktisk. Når vi har gjester, så havner jeg fort i oppvasken. Jeg er ikke den som lager mat hjemme, jeg er den som rydder. Og er det mange gjester, så blir det mye oppvask. Og når tallerker og glass hoper seg opp på kjøkken, så begynner det å rykke i meg. Sigve, Sigve, du gjør deg strev og uro med mange ting. Kanskje jeg må lære meg å kjenne min besøkelsestid, som jeg sier. Det ville helt klart vært kjærligt av Maria å hjelpe søsteren sin med alle oppgavene. Men det var Maria som kjente sin besøkelsestid og skjønte hva for en gjest som var kommet. Derfor er det hun som ble trukket frem som eksempel for oss, i stedet for den flittige Martha. Det er Martha Maria som viser seg som en disippel, en som lytter til mesteren sin. For hun satt ikke bare der, hun studerte. Det var det hun gjorde. Disippelen satt og tok imot livsvisdom og lærdom av sin mester. Og det er det handler mest av alt om her. Om hvem av de to som var disippel, som innrettet seg mest som en disippel. Og det er sånn, uten nærhet til mesteren din, så er du ikke noen særlig god lærling. Det gjelder alle fag, og her også. Jeg er overbevist om at Martha ville være disippel. Alt hun holdt på med viste at Jesus var viktig for henne, så hun mente også at det var viktig å stå på for han. Men Maria, hun hadde skjønt noe mer. Hvem gjesten var han som kan gi henne noe som ingen andre kan gi. Derfor satte hun alt annet til sies. Og når han var hos de, så var det eneste som betydde noe, hva han hadde å si. Ikke alt annet som sto på, men hva han hadde å si, for han var der. Jesus selv, han var jo en som drev med møye. Når vi leser evangelien om han, de tre årene han virket, som vi sier, så var han stadig på farten, på lange reiser. Han hadde utallige samtaler med folk, og drev og underviste, og hadde taler både her og der i landet, og han helbredet alle som kom til han med fysiske eller åndelige plager. Jesus gjorde mye. Han var en aktiv mann, en opptatt mann. Så Jesus sier ikke til Martha at hun skal slutte å gjøre ting. Han sier at det som er utfordringen hennes, er at tingene blir til strev og uro. Martha, du er sånn. Han kjente henne. Jeg tror ikke han snakket kun om det hun nå drev og gjorde for han som gjest. Men han kjente henne og visste at hun var en som fort gjorde tingene til strev og uro. De ble en belastning for henne. Og i tillegg så hauset hun opp stemningen for de rundt seg. Måten jeg er på påvirker jo ikke bare meg. Hun forstørrer jo Maria. Da snur vi fortellingen hennes, Martha sin fortelling, helt på hodet. Det var hun som forstørrer Maria. Måten jeg er på påvirker ikke bare meg. Når jeg står for eksempel og tar oppvasken på kjøkken med gjester i stua, hva sier jeg da om hvor viktige de er, og hvor velkomne de kan føle seg? Noe å tygge på her, ser vi. Strev og uro har en egen tendens og evne til å blokkere den kanalen som er mellom meg og oss og far i himmelen. Strev og uro er kanskje det som blokkerer kanalen, den vi kan ha mellom oss og far i himmelen. Strev og uro. Her om dagen så tok jeg meg selv i å begynne å tenke på og ta fatt på i hovedet da, alle tingene som skulle skje den dagen, alt jeg skulle være med på, før jeg da hadde brukt tid sammen med far i himmelen. Strev og uro. Jeg har bestemt meg for lenge siden hvordan jeg vil starte dagen, og jeg har lagt det opp sånn at jeg våkner tidlig nok til at dagen min starter sånn som jeg vil den skal starte. Ikke at jeg bare blir tatt av dagen, men at jeg tar dagen. Carpe diem, som de sier. Men så er det sånn at tanker, de har jo en tendens til å dabbe både inn og ut av det området der jeg kan ta fatt på dem og gjøre noe med dem. Tanker er sånn, uten at vi engang legger merke til det. Men når jeg legger merke til det, så kan jeg ta tag i dem igjen, og så kan jeg ta de andre tankene og dytte dem vekk til senere, sånn som jeg gjorde denne morgenen, når jeg tok meg i det. Det er ikke sånn at disse andre tankene var unyttige. Det var bare ikke da at jeg skulle holde på med det, for da var det noe annet som var viktigere, nemlig nærheten til min mester. Tanker som dabber inn, akkurat i det vi vil konsentrere oss over sammen med far, er typisk sånn strev- og urotanker. Strev- og urotanker, det er det som er hovedfienden for de fleste av oss. Sånn er det. Vi nærmer oss slutten her nå. Stokka menighet, du gjør deg strev og uro med språk og form, aktiviteter og møter, og folketelling, hvem som kommer. Og på menighetsplanen er det smart å være bevisst på hva som fanger oss. Gjør vi som menighet oss strev og uro? Eller klarer vi å fortelle og vise stokkabuen at det viktigste i kristenlivet er den konstante nærheten til Jesus? Er det det? Er det det folk får med seg når de ser oss? Det er noe å tenke på for enhver kristen menighet. Hva formidler vi egentlig? Jobben vår, både på personplan og menighetsplan, det er å gjøre andre til disipler, sånn som vi hørte i dåpsbefalingen i stad. Å være kristen er å være disippel, en lærling og en etterfølger. Det var det Maria var da hun satte seg ned og lyttet til Jesus, midt i hverdagen, midt i alle oppgavene som hun også hadde del i, helt klart. Men midt i alt det, så senket hun tempoet og prioriterte å være disippel. Sånn er det en må gjøre.